Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Chust tumanida 70 dan ortiq bola zaharlanish bilan kasalxonaga yotqizildi. BMTning loyihalarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi Toshkentda vakolatxona ochadi. Xitoy Farg'onaga Kamprobotdan toza ichimlik suvi olib kelishini moliyalashtirmoqchi. Eronda shohcharog'iga hujum qilganlikda ayblangan tojikistonlikka o'lim jazosi berildi. Britaniyada Bulgariyaning 5 fuqarosi Rossiya josusi sifatida sudlanadi. Ukrainada Rossiya va Moskva so'zlarini rasman kichik harflar bilan yozishga ruxsat berildi. Rupert Murdoch o'z media imperiyasi boshqaruvini o'g'li Lachlanga topshirmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda bu qiynoqlardan keyin bu qamoqxonalarda bo'layotgan o'zgarishlarni yoritayotgan jurnalist, blogerlar qamalishi boshlandi. Xabaringlar bor, buni xalq ko'rib bilib turibdi. Bu o'zgarishlardan keyin bizani, ya'ni umidlarimiz so'nishni boshladi.
Surishtirganmisiz?
Otam to'g'risida surishtirdi.
Sizdan oxirgi marta nima javob oldingiz?
Javob ololmadi. Biz O'zbekiston Respublikasi prokuraturasidan, Ichki ishlar vazirligidan albatta 2 yil qadar juda ko'p xatlar oldik. Ya'ni bu otamning taqdiri nima bo'ldi hukumatda? Ya'ni Mirziyoyev kelishidan umidimiz juda katta edi. Hozirgacha men mana Mirziyoyevga tushmayapman. Bular bilan hoziryapsa, hozir
gaplashing.
Siz bilan alohida sizga men aytib beraman uni. Kimga kimdan olganligini so'rasangiz,
gapirmang siz.
Bugun
xabar olasiz.
Shuni uchun biz keldik albatta. Siz shu bo'ldi
vakilim. Bugun xabar olasiz.
Bo'ldi, Jahongir aka, Jahongir aka.
Sizni hozir
men Ismat akani taniyman. Ismat akani ko'p ko'rib eshitganman.
Hurmat qilaman. Otasini taqdiridan haligi bo'lgan odamlarni men tushunaman. Sizni aytganingiz prezidentdan xabar yo'q, hech kim bilmaydi. Siz mana menga hozir ayting, shu bugun xabar olasiz. Bu bir.
Rahmat aka.
Ikkinchiga. Bugun xabar olasiz.
Siz ikkinchisi aytasizki, men hech kimman. Oddiy jurnalistman deysiz, to'g'rimi?
Xo'sha.
Hozir kimsiz?
Men oddiy jurnalist sifatida.
Kim sifatida gapiryapsiz?
Oddiy jurnalist sifatida.
Jurnalist sifatida nimagadir ishonib gapirayotgan bo'lsam,
yashang. Men sizni Jahongir aka ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Men sizni hurmat qilaman. Men hozir 100 yildik ko'rinish ko'rib juda xursand bo'ldim. Nima? Bu o'g'il bola.
Ko'rdingizmi?
Men sizni to'g'ri tushunaman, bir minut. Men sizni Jahongir akani ham, mana men juda ko'plab taniyapman. Hammalaringiz to'g'ri tushunaman. Lekin Jahongir aka, sizga qancha taklif bo'ldi? Endi ochiq ayting. Siz O'zbekistonning taniqli jurnalisti, yozuvchisi edingiz. Biz sizni o'sha paytdagi deputatlik faoliyatingizda tamomasa ko'rdilar. Men hamma gapni ochiq odan aytishni yaxshi ko'raman. Siz O'zbekistonga kerakli odamsiz. Men buni bugun butun dunyo ko'rib turibdi aytdi. Lekin siz men kechagi dasturimda aytganimdek, Akram Aminovni maqolasida Jahongir aka.
Qarang, to'xtang. To'xtang. Siz bitta narsadan xabaringiz yo'q. Biz bu yerga chiqishimizni biz bayonotimizni e'lon qilganmiz. Birinchi noroziligimiz Bidenga. Ikkinchi noroziligimiz BMTga.
Mana shuni nimaga biz to'g'ri tushunmadik?
Siz tushunmadingiz.
Yo'q,
men tushuntirdim.
Shuni tushundim.
Men tushuntirdim. Siz tushunmadingiz. Chek ko'rmagansiz, eshitmagansiz. Men o'qib berdim bayonotni. Nima uchun bularga ekanligini o'qib berdim. Uchinchisi, O'zbekistonda namoyishlar bo'lmasa bu namoyishlar BMTning yoniga ko'chadi. Bo'lmasa bu namoyishlar Yevropaga ko'chadi. Ersin O'zbekistonda nima kerak bor? Bo'lmasa bu yerda. U yerda bermaganini sababi u yerda chiqqanlari, chiqib gapirganlari, boshqalarini qamayapti. Siz ularni bu agar jo vakolatingizni Mirziyoyevga yetkazing. Nimaga buncha odamni qamab tashlayapti? Nimaga Xorazmdagi pedofillarni shuncha qaytadan ish qo'zg'adi? Bugun e'lon qildiki, o'sha kuchida qoladi deb. Nima uchun ular shunday bo'lar ekan? Nimaga siz safdoshingiz
jurnalistler 7,5 yıl, 10 yıl kamaladı.
Yani Abdumun meselesi de. Siz Abdumun bilen
ki yakın. Abdumun ne mas?
Koy burada bak. Hemen meselesi de. Hemen size cevap veriyorum. Tamam. Siz de Küyünçay'ı gizli bize ben şahsen düşünmesem kurbulam. Siz kumunuzda hemşe Uzbekistan'a talpiniyem ve memlekette yakış görüyen adamsınız. Bunu hemen biladı. Lekin nimaga bir-birimiz tushun olmaymiz? Mana surat ko'rsating. Bir minut. Abduqodir Mo'minov. Mana siz buni halol pokiza odam farishta deb ko'rsatyapsiz.
Shunday.
Shunday bo'lsa qani ediki?
Shunday. Siz bilmaysiz.
Qanday qilib unga qarshi bora olaman?
Bilmaysiz-ku, oddiy jurnalist qayerdan bilasiz? Sudiga bordingizmi?
Men nima qilaman sudiga?
Bilmaysiz. Bilmaysiz haqiqatni. Ko'rdingizmi?
Yo, men haqiqatni bilaman.
Bilmaysiz.
Pul olmagan deb o'ylaysiz.
Olmagan, o xizmatiga olgan bo'lishi mumkin. U pora olmagan.
Sarvar Usmonga o'zi ozodligidan aytdi-yu.
Poroga u pora sifatida olgan yo'q. Qarang, kun o'z bo'ladimi? Kuzmunni kunmus, u bo'ladimi? Gazeta o'z bo'ladimi? Boshqasi hammasi pul olib ishlayapti. Ular shunda ishlayotgani yo'q.
Buni ham
tashkiloti bor edi.
Jangir aka,
mana tashkilotiga oldi.
Jangir aka, mana shu yerda mana nima afrikaliklar, boshqa davlatlar, mana barabanlarni chalib, bu yoqda ukrainaliklar hamma o'zini nimasini qilyapti.
Shunday?
Siz mana shunday bir kelishgan yaxshi odam atrofingizga to'plab turgan yigitlarni men ayblolmayman. Mana bu yigit qani, menga yaqinroq keling, ukajon, bu yoqqa keling. Men bu yigitni tushunaman, Jondir aka. Buni tushunmagan odam ko'r bo'ladi. Chunki otasini taqdiridan bilmagan bolalarni qanday bola deyish mumkin? Men sizni masalangizda ukajon shu bugunga bog'lanaman, elchiliklar bilan, idoralar bilan.
Ular biladi, bu ozodlikda bir necha marta chiqqan.
Men ulardan xabarim yo'q.
Xabarlarimdan nimaga tasab chiqyapti? Hech bo'lmasa shuni so'rashga jur'atingiz yetsin. Zotan siz jur'atingizni podshoh.
Yo, men bundan so'rab bilib turibman. Otasini taqdiridan
bitta savol beraman. Eshitdingiz?
Men hozir bir gapirdim. Bizlar Mirziyoyevdan umidimiz katta edi deb. Ya'ni haligacha shu otamdan bo'ladigan javob taqdirini haligacha kutyapmiz, umidvor bo'lib.
Labbay.
Biz O'zbekistondan pul so'ramayapmiz, boylik so'ramayapmiz. Otamni taqdirini so'rayapmiz.
U bilan shaxsan shunday. Endi sizga savol.
Bitta savol beraman. Javobingiz qanaqa bo'lsa juda qiziqtiradi. Bu savolni bering deb vatan ichida aytdim.
Marhamat.
Hozir onlaynga qo'yildim. 100 ta odamdan 72-tasi so'rdi. O'chirib tashadi. Nimaga? Xabarati yo'q. Ketib ketib qolay. Bir vaqt eshitishni ham o'rganing. Sizning iste'dodli jurnalistligingizni birinchi men tan olaman. Bilasiz buni. Endi eshitib turing, nimaga buncha hayajonsizda? Kim tarafdasiz siz? Shu savolga javob bering. Nimaga bu hayajondan kelib bu yerda turgan ma'sum insonlarni rohatsiz qilyapsiz?
Kim rohatsiz qilyapti?
Siz qilyapsiz. Nimagaligini ayting.
Nimaga rohatsiz bo'lasiz?
Bo'pti, hayajoningiz sababini ayting. Kim tarafdasiz?
O'zbekistonda shavkat
tarafdasiz.
Bir minut. Siz savol berdingizmi?
Savol berdim.
Hayajonlanmang endi. Endi hayajonni menga bering.
Sizda yuqtida.
Endi hayajonni menga bering. Mani hayajonim, mani efirlarda O'zbekistonda 1.5-2 yildan buyon men har kuni efirga chiqdim. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev juda katta o'zgarishlar qilyapti.
Siz uchun va sizga o'xshaganlar uchun ertaga ham o'zgarishlar bor. Ammo sog'lom fikrlarda insonlarni yaqiniga kelsangiz, naboyi, na kambag'ali, na dindori, na demokrati. O'rislar sovet vaqtida o'rislashmagan.
Xo'p, siz savol berdingiz.
Mustaqillik vaqtida ham o'zini yo'qotmagan zotlar sizga
savol berdingizmi menga?
Berdim.
Endi savolimga javob aytingki, nima uchun deng? Prezidentimni choymay qalasan deng. Men sizga javob beraman.
Demayman uni. Nimaga bilasiz?
Chunki bilasiz. Men javobim bilasiz.
Siz kim tomonligingizni ma'da ayting. Asinga qarab muomala qiling.
Shavkat Mirziyoyev yaxshi ish qilayotgan bo'lsa, necha million o'zbek shunday urushda uchog'i bo'lgan Rossiyaga ketyapti. Mantiq qani? Nima uchun shunday o'lim bo'lsa ham?
Bu savollarning hammasiga qodam
o'zbek.
O'zbekiston jinoyat kodeksida 5 yilgacha qamaladi. Va men buni efirlardan hamisha ogohlantirganman. Elchixona ogohlantirgan.
Menga qarayman.
Shu nima uchun ketyapti?
Jinoyat kodeksida.
Shular non topish uchun nima uchun jannat makon siz aytgan qovusni ichidagi O'zbekistondan urush bo'layotgan joyga Rossiyani militsiyalari qamayotgan, taqirlayotgan, shaminizm kuchaygan, natsizm kuchaygan Rossiyaga non topish uchun ketyapti gullab yashaygan O'zbekistondan. Shunga javob bering.
Qarashchi. O'zbekistonga keyingi statistik ma'lumotlarga qarasangiz, Rossiyadan O'zbekistonga qaytganlar ko'p, ketganlar ko'p emas. Bu bir, ikkinchidan,
qaytganining sababini men sizga aytay. Men o'zim Rossiyada yashayman. Yashaganman. Qaytganining sababi bo'ynaga o'rislar kun bermayapti. O'sha majbur qaytyapti. Ammo ketayotgan bilib qaytganiga shuni menga javob bering. Siz javob so'ldi to'g'ri tushun.
Men
shu qiyna bilib turibdi, shu do'zaxga ketyapti yana. Shunga javob bering.
Men hech qachon lutvozlik qilmaydigan yigitman. Bu bir. Ikkinchidan, odam bir narsaga e'tiqod qo'yadi. Siz aytgan savolga konkret javob bersin. Rossiyani urushqoq siyosatini Putinni bir tinga qimmatligini men Toshkentdan turib 2 yil avval gapiryapman.
Savol boshqa bo'lyapti.
Savolga kelyapman. Hech kim keyingi statistik ma'lumotlarga qaraganda sizlar hammalaringiz vahima qilishga o'rgangansizlar. O'zbekistondan
dekanlarni 500 tasi
O'zbekiston deb
aytgan aytdi. Yo'q, vaqtida to'g'rilab qo'yish kerak. Fazliddin Yoqubbiz juda yaxshi bilasiz. Ham menman.
Sog' salomat.
Bunaqa ko'rsamiz deb o'ylamagan.
Fazl aka, savolga javob bersak, konkret savolga konkret javob.
Bo'lsa xursand bo'lasiz. Bitta savol. Qonunlar chiroyli qabul O'zbekistonda.
Qonunlarimiz men buni javobga javob beraman.
Savob shuda qonunlar ishlamayapti.
Bu yerda savolingiz
to'g'ri.
Juda to'g'ri gap. Sizning savolingiz juda o'rinli savol. Bu savol O'zbekistondagi juda ko'p odamlarni, xorijdagilarni ham qiziqtiryapti. Men sizga aytaman. Putinning siyosatini men tanqid qilyapmanmi? O'zbekiston davlati bir muni. Siz sal nima bo'ling, toqatli bo'ling. Hech kim O'zbekistondan urushga ketmayapti. Rossiyada yurganlarni Rossiya politsiyasi, chunki rus askarlari qolmadi. Ukraina shiddat bilan bosib kelyapti.
Hay, bo'layotgan shu
jahonda o'zgarishayapti.
Nimaga o'xshasin?
Yaxshi bo'lsa, nega bu 7 million odam Rossiyaga borib mardikorlik qilyapti deyapti.
Hozir 4 million bu bir. Bu bir.
Ikkinchidan.
Qaysi million bo'lsa, nimaga kelyapti o'xshasa?
Mana hozir men familiyalarni olaman. Qaysilariz agar O'zbekistonga borib keyin efirga chiqsangiz, siz bu otashin nimalardan yo'qoladi. O'zbekiston o'zgarib ketdi. Siz xorijda
yurib qolmayman. Men to'g'ri gap aytgan uchun bora olmayman. Sizga o'xshab men to'g'ri gapni noto'g'ri qilib, noto'g'rini to'g'ri qilib ayta olmagan uchun menga yo'l yo'q.
Men o'sha yerda
reportajlar qilyapman. Ismat aka, bilasizmi?
Ismat aka, bitta savolim bor.
Hamma gapirsin.
Yo'q, Ismat aka. Savolim bor. Xullas, biz shaxsan men 65 ta deyishadi, balki 65 tadan ko'p, bu yashirish. Go'daklar sirop bilan zaharlanib o'ldi. Va ular kichkina bolalar. Ularning ustiga yosh qizlar mehmonning uyida, ularning o'zi bo'ladigan otasiz, onasiz, sag'irlar, yetimlar, hayotsizgan bolalarni zo'rlashdi va zo'rlaganlar amaldorlar ozodlikda yurishibdi. Men shularni, ularni himoya qiladigan odam boshqa yo'q. Bu sag'irlarning ota-onasi yo'q. Men shularni chiqib ovozini aytishim chiqdi. Siz endi efirlarga aytyapsizki, har bir chiqqaningni qo'lingga kishan urib, O'zbekistonga yuboramiz. Va kerak bo'lsa O'zbekistondagi uylaringizni kuydiramiz deb YouTube kanalingizda kecha ham aytdingiz, bugun ham aytdingiz. Endi mani aybim nima? Mayli, mani uyimni kuydiring.
Ismingiz kim?
Qo'limga kishan urib.
Familiyangiz kim?
Ismim Suhrob Nasriyev.
Suhrob Nasriyev.
Men
bu 65 ta bolani o'limiga javobgar deb butun o'zbek jurnalistlari oyoqqa turdi. Mana bu siz aytgan pedofillar Xorazm bo'yichami?
Qani ular?
Xorazm bo'yicha hali yakuniy sud qarorlari
bo'lmagan. Qachon keladi?
Kechirasiz. Bugun e'lon qilindi. Ularni kassatsiya tartibida to'xtatilibdi.
Hali yakuniy xulosa bo'lmagan.
Yo, to'xtatdi, o'zgarmas ekan. Bugun e'lon qilindi.
Uni hali shoshmaydi.
Bu masalani siz sag'ralarni kim tomonini oladi?
Kechon.
Sizlarni
bir minut. Sizni mana shu aytgan gaplari, yuqoridagi gaplar meni efirimda necha marta jaranglatdi, bilasiz. Men sizdan dahshatli qilib yoqasidan oldim. Xorazmni va O'zbekiston rahbarlarini. Bilasiz, pedofillarga qarshi hammamiz qarshimiz. Shuning uchun bu narsani ko'tarib chiqib New Yorkdagi BMTni oldiga
chiqdim. O'zbekistondan borib gapirsam, siz aytganda kishan urib urishadi.
Nimaga men gapiraman? Nimaga boshqa jurnalistga gapiryapsiz?
Farqimiz qotdi, uni hamma biladi. Farqimiz qotdi. Men faqat yomon tomonini aytaman. Siz yaxshi tomonini aytasiz. Farqimiz shunda. Agar mana chiqib,
O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'layotganini tan olasizmi yo'qmi?
Ruslarda bir pasvoitsa bor.
Tanamayman.
Sar xaroshi, bayarik vaxiy deydi. Ya'ni podsho yaxshi, vazirlar yomon.
Masalan, O'zbekiston
Alijon qamon jinoxonada nima o'tiribdi?
Buni hammasini ertaga
Xitoyni gapirgan uchun.
Ertaga,
siz bilan bir uchrashib qopmiz bugun. qanaqa bo'lishini men ham istamadim. Buni siz ham
bilasiz.
Yo'q, endi men boshqacha bir manzarada ko'rsam bo'ladi. Mayli, bu ham xayrli manzara. Siz aytdingizki, mana shu oqsoqolimiz hurmat qilamiz. Jahongir akan dediz, men bosma osmonlar ketdi.
Men bugun ham aytaman, hurmat qilaman.
Bilaman.
Bu kishimiz yo'q.
Ertaga ham aytaman. Lekin bitta savol meni qiynayapti-da. Kechagina internetda chiqsizda muttaham degan ibora chiqib qoldi. Bilaman.
Qanchasi? Ayting
beray. Yo'q, yo'q, qarzni qo'ying. Muttahammi shu odam? Yo'q, to'xtang, muttahammi shu odam? Nimaga ular dediz? Shunga javob berib qo'ying. Ochilib ketib qo'ying. Hurmatingizni bilsin insonlar. Odasi muttaham deyapman.
Yo'q, ketishni istamayman.
Yo'q, qarzni qo'ying, muttahammi
dedi. Muttaham degan?
Ozatib aytvordim deyishga jur'at yetadi odam bo'ldi. Yo'q, noto'g'rimi gapim? Jo'ratingiz yetadimi?
Muttaham deganim uchun uzr.
Ha, yaxshi.
Men buni butun dunyoga
oldim. Xudoga shukr.
Qabul.
Uzr aka. Lekin siz jahl bilan meni boshqa gapda aytmayman. Gulchehran Nurullayev orqali agar Ismat Xushov mandan uzr so'raganda edi. Men 30 yil o'tib uni yuzga tashamasdim aka. Bu noto'g'ri bo'ldi.
Ha, bu tarix bu.
Tarix, lekin bu noto'g'ri bo'ldi bu.
Endi
hozir bir minut. Tashmaydi. Boshqa gap gapiraman. Bu sal hayajon bosmadi.
Yo, yo, gapirsinlar.
Yo, hozir.
Yo, bizda erkinlik.
Valijon Kalonovni 1 minut
turmushli bo'ldi.
Qarashu. Men Toshkentga borib, Valijon Kalonovni jinnixonada nima uchun o'tirganini aniqlab, jinnixonaga borib, u bilan suhbat qilib, efir orqali sizga javob beraman.
Yozda turibsiz. Endi qarang.
So'zmi, so'z?
So'z o'g'li bolaga.
Qarang.
Jinni bo'lib
qolganda,
u Xitoy masalasini.
Men o'ziga intervyu beraman. Jinnimi yo'qmi birdan bilasiz.
U Xitoy masalasini gapirgan.
Uni bilmayman men. Uni bilmayman.
Xorizda 10 millionmi, 15 mi, 20 mi tortishmaymiz, millionlar borligini bilasiz. Tortishmaydonlar.
Yonimda?
Yo'q, Xorizda.
Ha, Xorizda.
O'zbekistonliklar 100 yil burun ham chiqib ketgan, Karim vaqti ham chiqib ketdi, hozir ham chiqib ketishga tayyor turibdi. Millionlar borligini bilasiz. Hozir 10, 15, 20 deb tortishmaydi. Endi shularni qo'qitishga O'zbekiston hukmini tashqarida ham o'tkazishga va xorizda ham ular erkin davlatlarda turib bu yerda og'riqlarini aytishga haqqi bormi yo'qmi?
Bor haqqi.
Bo'lsa ularni qo'rqitgan odamlarni atini kim deysimiz mumkin?
Uni bilmadim. Sizni o'zingizga dono fikringizga havola. Man.
Siz shunaqa fikr bildingiz.
Bir minut. Odamlar bor, qo'rqitadi. Yoshirinib efir qiladi. Men qoyil qolasizmi? Oldingizga keldim. Nima uchun Jahongir aka? Bir minut aka.
Shu akalaringizga borib ayting.
Ha,
aytingki, mana shunday baxtli de. Nimaga shu yerda qilmaymiz de? Nega endi?
Endi
oldida kelganda baxt qilaman deganda nega ushlab ketdingiz? Shu yerda gapirsin bu odamlar. Bo'lmasa ana yoqlarga borib gapiradi deb ayting.
Jahongir aka. Siz men bir gapni aytasiz. Siz juda ko'p masallarni to'g'ri ko'targan edingiz. Sizni tarafingizda edim. Bilasizmi, 20 yil, 15 yil sizga ehtirom bilan hatto javob berganda Jahongir akaga yaxshi odam deb o'tib ketdim.
Vaqt keladi, yana aytasiz.
Yo'q, bir minut.
Vaqt kelsa yana.
Yo, xarosho, men nimaga? Yo, siz shoshilmang, turing.
Shoshilamiz.
Yo, siz
yillab kutdik.
Xarosho, siz shoshmay turing.
Men
gaplasha olay.
Siz tashkil qilmadingiz
deb. Xarosho.
Shuning uchun kelib bunaqa
bunday. Agar ruxsat bersangiz siz, bir minut. Agar ruxsat bersangiz Jahongir aka.
Rahmat aytish kerak.
Nimaga?
Nima uchun?
Nimaga?
O'zbekiston agar Ismatni shunday vakolat qilib so'z berib, sen borib bahs qilasan, ularga qarshi chiqasan, shunday degan bo'lsa, rahmat aytish kerak. Ismatni chiqishlari tufayli shuncha odam keldi bu yerga.
Ya, mayli, bir minut. Menga qarang, men birinchidan bitta gap. Hech kim menga nimaga borib shu mitingni ichiga kirasan demagan. Bitta gap aytay. Bir minut.
Siz qarshilik qildingiz.
Ishonasizmi? Shuni bir minut.
Bir minut.
Yo, bilaman. Mana shu bugungi mitingga men hozir BMTga boraman desam, politsiya hamma joydan o'rab olgan, qo'ymay, bitta joy ochiq dedi.
O'zbekistonga
qayerda?
Siz
juda yengiltaylik qiling, og'irroq
bo'ling.
Siz og'irroq bo'ling. Nima?
Men shuncha yil gapirib yurdim.
Men shitdan kelsam, kim bor berga desam, bu yerda mana shu O'zbekistonlarda. Aka, agar bitta gapni aytay sizga. Siz bir aqlli fikrlaydigan odamsiz. Agar boshqa odam bo'lsa, topshiriqlar bilan ish qilayotgan odam bo'lsa, qochardi, ketardi, o'layagan. Chunki bu yerda hozir ikkita bola tiqib olishi mumkin.
Chunki
bir minut.
Siz meni ham
ayoqingizda.
Bir minut.
Lekin qo'rqmay keldim.
Yo, men ham kelganimga qoyilmisizmi? Shuni ayting avval, o'g'il bolaga. Qoyilmisiz, men o'zim kirib keldim. Chunki menga sizni tarafdorlaringiz yozishdi. qo'lingni oyog'ingni sindiraman, seni ko'rsak otamiz peshonangni.
Mana ko'ring men tarafdor.
Yo, men bittalar shu uchun men keldim.
Turaman dedinglarmi? Qo'lingda shunaqa bir tanishinglar hazillashib aytdimi?
Keling bir minut.
Qarashlaringizni.
Keling aka,
professor
Assalomu alaykum. Yo, men prezidentga murojaat. Men bu kishini Sobir akamni 6 oy, 1 yil efirlarimga himoya qilib chiqqanman. Ochig'i mana o'zlar bilan. Birinchi men aliy qilganman. Mamadali Mahmudovni uyiga olib borganman.
Nima uchun hal bo'lmadi suhbatgacha?
Yana sud prokuratura prezidentga
aytganlar. Yo, mayli, bo'lmasa menga ruxsat bersangiz, men ketaman, chunki sizlarda gaplaringiz bo'ldim. Yaxshi, Sobirjon aka, siz bilan bog'lanamiz. Bu masalalar juda murakkab masala. Bu bilan men shug'ullanganman, 1 yil shug'ullanganman. Bilasiz, Mamadali Mahmudovni uyiga olib borganimizdami? Yo, sizdami? Ming rahmat sizga. Demak, Jahongir aka, siz butun mana shu hamma chiqargan gaplaringizni to'g'risini to'g'ri deymiz, lekin O'zbekiston bugun Shavkat Mirziyoyev rahbarligida o'zgarganini o'ziz ham aytasiz. O'zgargan. Bu mening fikrim.
Bu mening fikrim maniki bo'ldi.
Siz fikringizga kim qo'shiladi yo'q?
U har kimning o'ziga dono fikriga.
Unda bu yerda
o'zgarganmi?
Davay.
Gaz svet yo'qligidan o'zgargan.
Gaz svet hamma sekinasi.
Bir ikki qadam orqaga.
Bir minut. Gaz svet arzimagan masallar uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotini oldiga kelib, mana qilmanglar. Jahongir aka bitta gap aytib, mani sal o'zimni bostirdi. Birinchi, nima, Amerika prezidentiga murojaat qildim. Ikkinchi deb. Shu uchun o'rtoqlar hammalaringizni men. Sizlar ham yaxshi niyat bilan kelgansizlar. Amerikadagi ishlaringizga omad tilayman. Lekin Jahongir akani hurmat qilinglar. Men ham hurmat qilaman. Lekin mana bu kishiga o'xshagan oddiy sizni ham masalangiz. Boyaki bola qani mana sizni bosar. Hamma masalani menga yuboringlar, davlatga yuboringlar, hammasi hal bo'ladigan chipuqa. Masalan, men jurnalistman.
Jurnalistni kim tomondasiz?
Men bugun jurnalistman.
Kim tomondasiz?
Men sizga 3 marta javob berdim.
1 marta javob berdim.
3 marta javob berdim.
Javob bermadim.
Demak, men jurnalist sifatida.
Kechirasiz, shu yerda.
Bugun O'zbekistonda 1 minut.
Biz siz uchrashgani kelmadi. Yo'q. Biz siz bilan uchrashgani kelmadi.
Men o'zim bilaman qachon ketdim.
Yo'q, o'zingiz biladigan bo'lsangiz, siz ham bizga
tanishmaysiz. Siz shantajchi odam bo'lmaysiz.
Shantaj bu kalima sizda.
Og'irroq bo'lasiz.
Og'irroq
bo'ling.
Kecha
biz istalyurmiz gaplar.
Nima Shavkat Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlayotganlar kavuchka ichida biz uchun, ular uchun qo'llab-quvvatlayotganlar kecha yig'ildi. Bizga mana shu qarshilardan bironta bormadi ularga. Mana bu yerda hozir shu siz Kanada demokratik davlatda yashaysiz. Va yaxshi bilasiz demokratiyani. Mana bu yerda yig'ilgandan norozilar, tanqid. Shularni tanqid qilishga haqqi bormi?
Haqqi bor.
Haqqi bo'lsa siz nima uchun keldingiz tanqid qilishga?
Lekin O'zbekistonni bugungi to'xtang. Bir minut.
Ayting mana. Tanqid
qilmaysiz. Bir minut.
Unda xalaqi bermang aka.
Bir minut.
Tanqid qilasizmi? Siz shuni bo'yningizga olasiz.
Mani efirimda juda ko'p tanqid bo'lgan. Mani efirimni eshiting.
Efiringizdan gap ketmayapti. Siz shu bizni tanqidimizga qo'shilasizmi?
Men asosli tanqidlarga, agar mana asosli tanqidlar bo'lsa, men qo'shilaman. Men aytdim mana.
Nima deysiz, tanqid qilmayapsiz, faqat maqtayapsiz.
Men Abdulqodir masalasini aytdim.
Olimjon Haydar.
Bularni ham aytdim. Hech bir jurnalist ayb qilmasa, jinoyat yo'l qo'ymasa qamalmaydi O'zbekistonda.
Shunaqa qilib urush kerak.
Qonunlar kimga ishlaydi, birodar? Qonunlar kimga ishlaydi? Qonun bor, ishlamayapti.
Sizlarda hamma gaplaringizda oddiy bir elchixonada, oddiy bir joyda Jahongir aka aytgandek muloqot yo'li bilan hal qilish mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotida. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldida. Bu muborak maydonda. Bu kattakon maydonda O'zbekistonga tosh otish prezidentning safariga.
Hozir siz
shu nutqlaringiz qanaqa baholaysiz?
Bu O'zbekistonga tosh otish emas.
Bu emas bu odam bizga.
Bu
kimdan biz boraman gaplashgani kelmadi.
O'zbekiston bizni jonimiz. O'zbekiston bizni hayotimiz. Biz Amerikada
men provokatsiya qilib sizlar bilan muloqot qilyapsiz,
rostosa chiqib ketdi.
Men o'zim bilaman qachon ketdi. Jahongir aka bo'lmasa rahmat. Ishlaringizga omad. Sizga ham muvaffaqiyat. Nima Gulzamon, Navbahor, uzr. Hammalaringizga men baxt saodat tilayman. Oilalaringiz tinch bo'lsin Jahongir aka. Lekin hamma gaplarni bizlar kelishib gaplashishimiz mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldiga
keling.
Sizga yarashmaydi.
Ruxsat bersin, MVDning oldiga chiqqanlar terib olib
ketmasin.
Maydon o'rniga chiqqanlar terib olib ketmasin.
Demak, hammalaringizga men baxt saodat tilayman. Biz baxtiyor bo'lganmiz, xo'p. bizni zafer quchacak, boshimizdan charg'aylanib qaldirg'ochlar uchacak. Aman bo'ling.
Vatan zolimlar ketganda, maddohlar ketganda. Zolimlar va maddoh. Yo bugungi bu provokatsiya.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'istonda Hindiston fuqarosini o'g'irlagan 5 o'zbekistonlik qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qarag'anda shahar sudi 21 sentyabr kuni 5 nafar o'zbekistonlikni Hindiston fuqarosini o'g'irlab ketishda aybdor deb topdi. Jinoyatning uyushtiruvchisi sifatida ayblangan 41 yoshli shaxs 8 yilga, 27 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan qolgan 4 kishi esa 7 yildanga qamaldi. Tergov materiallariga qaraganda, o'tgan yilning noyabrida Qarag'andada 27 yoshli hindistonlik Goswami Praful Purin bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan birmuncha vaqt o'tgach, Goswami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan, ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi, dedi jabrlanuvchi. Tergovda qayd etilishicha, shundan so'ng o'zbekistonliklar Goswami'ni o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qiladilar. Goswami o'g'irlar kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Hindiston fuqarosiga ko'ra, uni ostonada tutqunlikda saqlaganlar. Goswami'ning tibbiy xulosasida uning yuzi, qo'l oyoqlari va badanida momataloqlar va tirnalgan joylar borligi aniqlangani qayd etilgan. Odam o'g'irlash, uyda majburan ushlab turish, ruhiy va jismoniy ta'zik qilish larni o'g'irlarning o'zlari yozgan videolar tasdiqlaydi. Goswamiga ko'ra, u qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, o'zbekistonliklarga nisbatan odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochilgan. Lekin sudga yetib borguniga qadar ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalari bilan qayta malakalangan. Shundan so'ng jabrlanuvchi bundan norozi bo'lib, Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, prezident administratsiyasi va Amanet partiyasiga shikoyatlar yozgan. U nihoyat ish qayta malakalanishiga erishgan. Sudlanuvchilarning advokatlari ishda protsessual qonunbuzarliklar mavjudligini iddao qilib, suddan jinoiy ta'qibni tugatishni so'rashdi. Sudlanuvchilarning o'zlari esa ayblovni inkor etmoqda. Sudlanuvchilar Goswami ulardan biridan pul qarz olganini dastak qilishgan. Goswami esa qarz yo'qligini va undan foiz talab qilishganini, lekin istaganlarini ololmay, o'g'irlab ketishganini va tovon undirmoqchi bo'lishganini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbek-tojik chegarasida yuzlab yuk mashinasi to'planib qoldi. Haydovchilar bir haftadan beri navbat kutmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning Tojikiston bilan chegarasidagi Sariosiyo nazorat o'tkazish punktida yuzlab yuk mashinalari to'planib qoldi. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmatiga 20 sentyabr kuni mazkur nazorat punktidan o'tishga muvaffaq bo'la olgan haydovchilar xabar bergan. Haydovchilarga ko'ra, Surxondaryo viloyati hududidagi bu chegara maskani oldida to'planib qolgan yuk mashinalaridan iborat navbat 5 kilometrga yetgan. Sariosiyo orqali Tojikiston Tursunzoda tumanidagi Do'sti nazorat o'tkazish punktiga o'tiladi. 19 sentyabr kuni navbatda turgan ayrim yuk avtomashinalari haydovchilari va tadbirkorlar Ozodiy radiosiga chegara nazorat o'tkazish punktidan olingan foto suratlarini va video tasvirlarini jo'natgan edi. Ular Tojikistonga kirish uchun bir haftadan beri navbat kutib turganlarini aytganlar. Yuk mashinalari haydovchilari Rossiya va Qozog'istondan Tojikistonga oziq-ovqat mahsulotlari va qurilish materiallarini olib ketayotganlarini bildirganlar. Haydovchilarning so'zlariga ko'ra, chegarada yuzaga kelgan navbat oqibatida katta zarar ko'rilmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari yaroqsiz ahvolga kelib qolyapti. Tojikiston bojxona xizmati ikki davlat chegarasida yuk mashinalarining to'planib qolishi vaqti-vaqti bilan bo'lib turadigan holat ekanini bildirgan. Bojxonachilarga ko'ra, bugungi kunda yuzaga kelgan navbat nazorat ko'rik tadbirlari kuchaytirilgani bilan bog'liq. Tojik bojxonachilari hukumatning 2 oktyabrdan boshlab mamlakatga 2013 yildan oldin ishlab chiqarilgan avtomobillarni olib kirishni taqiqlash to'g'risidagi qarori ortidan Tojikistonga O'zbekiston orqali boshqa davlatlardan avtomobil olib kirish ko'payganini ham ta'kidladi. qildilar. Tojikistonning Tursunzoda tumanidagi Do'sti nazorat o'tkazish punkti boshlig'i Ahmadjon Boboyev Ozodiy radiosiga bergan intervyusida bojxonadan kuniga 100 ga yaqin avtomashina o'tayotganini bildirdi. Yengil va yuk mashinalarini tekshirish va hujjatlashtirish ko'p vaqtni olmoqda. O'ylaymanki, 2013 yildan oldin ishlab chiqarilgan avtomashinalarni mamlakatga olib kirishga qo'yilgan taqiq kuchga kirmagunicha, ya'ni keyingi 2 hafta ichida ham vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmaydi, dedi Ahmadjon Boboyev. Tojikiston hukumatining 2013 yildan oldin ishlab chiqarilgan avtomashinalarni mamlakatga olib kirishni taqiqlash to'g'risidagi qarori 2 oktyabrdan kuchga kiradi. Bu taqiq yo'lovchi va yuk tashuvchi yengil va maxsus avtomobillarga taalluqlidir. Chust tumanida 70 ortiq bola zaharlanish bilan kasalxonaga yotqizildi. BMTning loyihalarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi Toshkentda vakolatxona ochadi. Xitoy Farg'onaga Kampiroboddan toza ichimlik suvi olib kelishini moliyalashtirmoqchi. Eronda shohcharog'iga hujum qilganlikda ayblangan tojikistonlikka o'lim jazosi berildi. Britaniyada Bolgariyaning 5 fuqarosi Rossiya josusi sifatida sudlanadi. Ukrainada Rossiya va Moskva so'zlarini rasman kichik harflar bilan yozishga ruxsat berildi. Rupert Murdoch o'z media imperiyasi boshqaruvini o'g'li Lachlanga topshirmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu Andijon shahridagi Band kolleji. Ta'lim dargohi oldida ro'molni hijob sifatida yopinib olgan talabalardan uni orqadan o'rash talab qilinyapti. Talabga bo'ysunmaganlar kollej ostonasidan ortga qaytarilmoqda. O'zbekiston vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yangi tahrir 14-moddasida fuqarolarga jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Andijon shahridagi bank kolleji oldidagi bu manzarani shu kunlarda O'zbekistonning boshqa hududlaridagi bilim dargohlarida ham kuzatish mumkin. Buxoro muhandislik texnologiya institutining 3-chi kurs talabasi Fotima Abdulloh qizi esa hijobi majburlab yechiltirilgani haqida O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi.
Institut prorektori, uning maslahatchisi, zamdekanim, tutorim hijobimni yechiltirishga majburlashdi. Hurmatli Saida Shavkatovna, hijob bilan o'qishga borish qizlar uchun taqiqlanmaganligini va biz qizlarni himoya qilishingizni iltimos qilaman. Institut rahbariyati hijob yechtirishni emas, umuman dars o'ta olmaydigan o'qituvchilarini tekshirsin.
O'zbekistonlik tadbirkor, sobiq deputat Kobuldosov talaba va o'quvchilar ro'molni yechishga majburlanayotganidan shikoyatlar ko'paygani haqida yozdi.
Yangi o'quv yilidan O'zbekistondagi ayrim oliy ta'lim muassasalarida hijob va ro'mol taqiqlangani aytilmoqda. Ozodlikka yo'llangan murojaatga ko'ra, Toshkent moliya instituti rektorati hijob o'raydigan talaba qizlarni maxsus shartnomani imzolashga majburlamoqda. Shartnomada turli din va konfessiyalar hamda milliylikka zid submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlar, jumladan kipa, kashaya, xoch, hijob, yuzning asosiy qismini to'sib qo'yuvchi jag'ostdan o'raladigan ro'mol va sport liboslarini kiyish man etilgani haqidagi band mavjud. Oliy ta'lim muassasalarida o'qiydigan talabalarning bog'cha bolasidan farqi qolmayapti. Talabalarning qanday kiyinishdan tortib, qaysi rangdagi poyabzalda kelishigacha belgilab berilyapti. Yana milliylikdan gapirishlarichi? Xo'p, hijob bizning milliyligimizga to'g'ri kelmas ekan, ular talab etayotgan kiyimlar milliyligimizga to'g'ri keladimi? Klassik shimlar yoki yubkalar milliyligimiz belgisimi, deydi murojaatchi talaba. Shikoyat muallifi rivojlangan davlatlar koinotni tadqiq etayotgan bir paytda O'zbekiston hali hamon soqol mo'ylov muammolari bilan o'ralashib qolayotgandan taassuf bildiradi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, masjidlarga kelayotgan soqolli namozxonlarni so'roq qilish, ichki ishlar bo'limlariga olib ketish holatlari kuzatilmoqda. Masalan, Olmazor tumanidagi To'xtapoy jomiyasiga peshin namozini ato etgani kelgan soqolli yigitlar militsiya xodimlari tomonidan olib ketilgan. Huquq-tartibot idoralari vakillari maktab-maktab yurib, o'quvchilarning telefonini tekshirayotgani haqida ham xabarlar bor. Ozodlikka Toshkentdan murojaat yo'llagan erkakning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'li tahsil olayotgan maktabda reyd o'tkazib, o'quvchilarning telefonini taftish qilgan. O'g'limning telefonini olib qo'ygan ichki ishlar xodimi menga o'g'lim nomidan "Adajon, siz qaysi domlalarni eshitar edingiz?" deb SMS yozibdi. O'g'lim maktabdan chiqqanidan keyin qo'ng'iroq qilib, "Boyagi SMSni men yozganim yo'q, Adajon," dedi. Ichki ishlar bo'limi xodimining bu harakatini qanday baholash mumkin, deydi toshkentlik ota-onalardan biri.
Rumol masalasini shaxsan vazir o'rinbosarlari bilan, xalq ta'limi vazirining o'rinbosarlari bilan uchrashganimda, xususan Usmon Sharifxo'jayevdan, Sharifxo'jayevga berdim savolni, nima bo'ldi mana shu masala? Desam, yo'q Qobil aka, bu Shermatov davrida yopilib ketgan bu masala. Bizda hech qanaqa masala yo'q. Kim rumol bilan keladi, kim boshqa kiyib keladi. Ya'ni bu rumol masalasi, hijob masalasi bizani masalamiz emas, buni yechib berganmiz. Hech qanaqa bunga to'siq yo'q. Agar shunaqa to'siq bo'ladigan bo'lsa, mahalliy organ vakillari, rahbariyati bu talabni qo'yyapti, deb meni yuzimga ochiq gapirdi. Shuning uchun hurmatli ta'lim xodimlari, o'qituvchilar, ustozlar, xalq ta'limi bo'limi mudirlari va undagi mas'ullar va maktabdagi mas'ullar, hijob, soqol, shunga o'xshagan narsa temasi yopilgan bu. 2 yil, 3 yil oldin yopilgan. Bundan xabarim bor edi, lekin vazir o'rinbosaridan yana bir marta so'rab oldim. Qobilaki, hech qanaqa masala yo'q bu masalada, dedi.
Bundan oldin Chirchiq davlat pedagogika universiteti rahbariyati ushbu universitetning o'zbek tili va adabiyoti 3-bosqich talabasi Karomat Muqimovaga universitet yotoqxonasidan joy olishi uchun hijobini yechish talabi qo'yilgan haqida xabarlar olingandi. Soqol va hijobga qarshi kampaniya Oliy Majlis jamoat joylarida yurish-turishga doir kodeksiga o'zgartirishlarni qabul qilgani manzarasida kuzatilmoqda. O'tgan juma O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbari muftiy Nuriddin Xoliq Nazarov islom dinida qanday libos kiyishga oid qat'iy qoida yo'qligini aytgan. Muftiy Oliy Majlis qabul qilgan jamoat joylarida yurish-turishga oid kodeksga tuzatishlarga shu tariqa munosabat bildirgan.
Islom dini deganda, musulmonchilik deganda ma'lum bir kiyimni kiyishlik kerak, ma'lum bir ko'rinishda bo'lish kerak degan tasavvurga kelib qolindi. Soqolini uzun qilib qo'yib, oyog'ini, poychasini kalta qilib olsa bo'ldi, shu taqvo. Mana shu taqvo deb o'ylayapti. Soqol sunnat, buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin mana shuning o'zini chiroyli qilib turishlik Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning sahobalari va bizning mazhab ulamolarining juda ko'pchilik ko'rsatmalarida ayni mana shu soqol bobida aytadilarki, soqolni bir qabzadan ortiq qilmaslik, chiroyli qilib turishlik, tartibga solishlik, uni chekasidan pastidan bo'lsin olib chiroyli qilib turishlikka tavsiya qilinadi. Bu bizning mazhabimizning ulamolarining ko'rsatmalari. Umuman soqol chiqmagan odamlar bo'lishi mumkin hayotida. Bu ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir bunga ham mahkam osilib, mana yosh-yoshlarga aytyapmiz, iltimos qilib tushuntiryapmizki, siz soqolingizni shiroyli qilib kalta qilib oling.
13 sentyabr kuni Ozodlik O'zbekiston masjidlarida azon kuchaytirishlarni pasaytirishga ko'rsatma bergan haqida xabar bergandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 13 sentyabr kuni o'tgan hukumat yig'ilishida bosh vazir Abdulla Oripov davlat xizmatchilarini masjidga bormaslik haqida ogohlantirgan. Hukumat matbuot xizmati shunday majlis bo'lganini tasdiqladi, lekin O'zbekiston bosh vazirining amaldorlarga yo dinni yoki davlat ishini tanlash talabini qo'ygani haqidagi xabarlarni rad etgan.
Yangiyo'l va Zangiota tumanlarida hijobli ayollar uylariga reydlar o'tkazildi. Mirzo Ulug'bek va Qoraqamishda soqollilar hibsga olinib, soqollarni majburlab oldirib tashlandi.
Alixon To'ra Shokirjon o'g'li ismli Facebook foydalanuvchisi shu kunlarda Sergeli bozorida antisoqol reydi o'tkazilgani, soqolli 10 kishi ushlanib, 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingani haqida yozdi. Boshqa bir Facebook foydalanuvchisining yozishicha, 13 sentyabr kuni Toshkentning Mirzo Ulug'bek va Olmazor tumanida 4 kishining soqoli majburan qirib tashlangani haqida yozdi. Qarshilik ko'rsatgan bir kishi 15 sutkaga qamoqqa olingan.
Bugun Asr va Shom oralig'ida Zangiota, Yangiyo'l tumanlarida ro'mol o'ragan fuqarolar uylariga qora maskalilar bostirib kirib tintuv o'tkazishdi. Dini va e'tiqodini yashirib yashaydiganlar payti keldi.
11-12 sentyabr kunlari Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, Toshkent shahar soliq boshqarmasi va davlat sanitariya epidemiologiya stansiyasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan ko'chma reydlar davomida poytaxtdagi 10 ortiq yirik kafe va oshxonalar yopilgan. Ular orasida Al-Fajr, Lag'mon House, Tarnovbosh, Bursa, Nihol va Jo'ja singari yirik yemakxonalar bor. Ularning barchasi go'yo sanitariya qoidalariga amal qilmaslikda ayblangan va ularning eshigi ses tomonidan muhrlangan. Shuningdek, ozodlik manbalarining bildirishicha, Toshkent shahrining Navoiy ko'chasidagi diniy adabiyotlar, attorlik ashyolari va diniy liboslar sotuvchi bir qancha do'konlar nazoratga olingan. Do'konlarning nomlaridan islomiy ilovalar olib tashlangan. Do'kon peshlavhalaridan arab imlosidagi tablolar olib qo'yish tavsiya qilinmoqda. Biroq mazkur yemakxonalarning yopilishi mamlakatda boshlangan diniy taqiblar bilan bog'liq bo'lib, yemakxonalarning barchasida hijob kiygan, soqol qo'ygan shaxslar faoliyat olib borishgan. Bundan tashqari, mazkur yemakxonalar qoshida namozxonalar ham bo'lgan. Ozodlik so'zlashgan kafelar egalari bularning barcha ishchi xodimlari Shayxon Tohir va Olmazor tumani ichki ishlar bo'limlarining terrorizm bo'limiga olib borilgan erkaklar soqoli u yerda olishga majburlangan. Ayollar esa hijoblarini yechishga majburlanganini aytishgan. Yemakxonalar noma'lum muddatga yopildi. Soqollarini olishga qarshilik qilgan ishchilarimizning ayrimlari jarimaga tortildi, ayrimlarini 3 sutkaga yopishdi. Joy namozlarini yig'ishtirib ketishdi. Biz namozxonalarni yopib, kafelarimizdan halol tamg'asini olib tashlashimiz, kafelarimizning nomlarini o'zgartirishimiz so'raldi, deya bildirdi yemakxona egalaridan biri.
Xuddi Turkiyadagidek davlat bizning konstitutsiyada ham din davlatdan ajratilgan degandan keyin xuddi mana shu nimaga formatga amal qilish kerak har ikkala tomon. Ham hukumat, ham xalq. O'sha dindorlar ham davlatni o'sha siyosatiga burnini suqish kerak emas. Takliflar berishi mumkin, lekin o'sha tizimdan demokratik rivojlanishdan chetga qarab chiqadigan chiqishga targ'ib qiladigan talab qiladigan nimalardan takliflardan talablardan tiyilish kerak. Hukumat ham dindorlardan diniy idoralar boshqa nimalarni faoliyatiga bosim o'tkazmaslik kerak. Bundan keyin aralashish kerak emas.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 yil avval O'zbekistonda ayollarning ro'mol o'rashiga hech kim qarshi bo'lmasligini aytgan edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar, qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz? Mana shu sizni turishingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli. Mehrli onamiz, singillarimiz mana shunday yurishga hech kim hech qachon qarshi bo'lmaydi O'zbekistonda. Mana hammamizni buvilarimiz o'tgan hayot onalarimiz bor, ularni kiyinishiga qarab hammamiz havas qilamiz. Manam siz bilan mana shunday o'g'il tarbiyalaganingiz uchun siz bilan samimiy ko'rishganim bilan manam baxtiyorman. Siz baxtiyor onasiz, men baxtiyor prezidentman siz orqali.
Prezidentning bu gapi Farg'onada viloyat hokimi majlisda ro'mol o'rab olgan ayolga ko'zi tushsa ro'molini o'sha tuman hokimining og'ziga tiqib qo'yish bilan tahdid qilgan haqidagi audio yozuv tarmoqda tarqalganidan sanoqli kunlar o'tib aytildi. Farg'ona viloyat hokimi viloyatga kelgan mehmonlarning ham soqolini olishni talab qilgandi o'sha majlisda. Albatta 13 avgust kuni tarmoqlarda Toshkentning Zangiota tumanidagi Al-Imon masjidi imomi voyaga yetmagan bolalarga qonuniy tarzda diniy ta'lim berganlikda ayblanib 330 ming so'm jarimaga tortilgani haqida ham xabar tarqaldi. Tuman sudi qarorida aytilishicha 16 avgust kuni Zangiota tumani ichki ishlar bo'limining terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimlari o'tkazgan tadbirda imom qariyb 1 yildan buyon o'zi ishlayotgan Al-Imon nomli masjidida voyaga yetmagan 2 nafar bolaga muallimi soni va Qur'oni Karim kitobidan kichik suralardan noqonuniy ravishda diniy saboq berib kelgan ekanligi aniqlangan. 46 yashar masjid xodimining xatti-harakati huquq buzarlik deya malakalangan. O'zbekistonda maktabni bitirmagan bolalarga xususiy tartibda yoki masjid va boshqa ibodatxonalar qoshida diniy ta'lim berish yoki Qur'on o'qitish qonunan man qilingan. O'zbekistonning dunyoviy hukumatı ko'p yillar davomida hijob va soqolni diniy radikalizm belgisi sifatida ko'rib kelgan. Jamoat joylari, jumladan ta'lim muassasalari va hukumat tashkilotlarida hijobda yurish hukumat qarori bilan taqiqlangan esa-da, oxirgi yillarda rasmiylar bu holatga ko'z yumib kelayotgandi. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikricha, O'zbekistonda din va vijdon erkinligi normal ta'minlanmasdan turib, to'liq demontaj qilinish tomon ketayotgandek tasavvur shakllanmoqda.
Ming afsuski, O'zbekiston yana eski tafakkurga og'ishmoqda. Yana jamiyatning dindorlik darajasi bilan kurashishga moyil bo'lmoqda. Albatta, bu gaplarim yoqmaydi. Umuman muammolar haqida nima uchun gapiriladi? Chunki bu yo'nalishning oxiri faqat muammo yaratadi, davlatni bankrot qiladi, jamiyatni orqaga tashlaydi. Afsuski, davlat xalqaro standartlarga vijdon va din erkinligini tushunishni va joriy qilishni istamayapti. Haliga qadar davlat siyosati ochiq muloqot asosida emas, yopiq yoki norasmiy direktivalar asosida amalga oshirilmoqda. Huquqiy doirada emas, siyosiy kayfiyat asosida qilinmoqda. Bir qarasa soqol olish, ro'mol yechish kampaniyalari, bir qarasa ruxsat berilib teginish taqiqlari, yana bir qarasa bir kunda o'nlab diniy standartlardagi restoranlar yopilgan, diniy axborot bilan kurashilgan. Bu odamlar tafakkurida davlat din bilan kurashyapti degan xulosani kuchaytiradi. Bu davlatni o'zini kuchsizlantiradi. Aniq qoida, bu vijdon va din erkinligi bo'lishi kerak. Shu o'yin qoidasini tushunish, tushuntirish va mustahkamlash kerak. Huquqiy davlatlar boshqa yo'l topa olmagan. O'zbekiston ham boshqa yo'l topa olmaydi.
2019 yilda AQSh hukumatining diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi xulosasiga ko'ra, AQSh davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklarni toptovchi davlatlar ro'yxatiga kiritgan. 2018 yilda xuddi shu tashkilot O'zbekiston diniy erkinlik sohasida sezilarli yutuqlarga erishganini qayd etib, mazkur reytingdan chiqargan va uni alohida nazoratga muhtoj davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Huquq faollari shundan so'ng BMT maxsus ma'ruzachisi va AQSh hukumatining diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi bilan O'zbekiston rasmiylari o'rtasida o'zaro muloqot deyarli uzilib qolganini aytishadi. O'tgan yillarda O'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan BMTning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi O'zbekistonga 3 marta tashrifi belgilanib, so'ng bekor qilingan. O'zbekiston rasmiylari mamlakat diniy erkinliklar sohasida ilgarilab borayotganini da'vo qilishadi. Rasmiylar BMT maxsus ma'ruzachisi tavsiyasi bilan qiynoqlar bilan nom chiqargan Jaslik qamoqxonasi yopilgani, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun so'nggi xalqaro talablar darajasida isloq qilinganini ta'kidlaydilar. Adliya vazirligi diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi va hisobot talablari soddalashtirilganini aytgan. Jumladan, ro'yxatdan o'tish uchun to'lov eng kam oylik ish haqining 100 baravaridan 20 tagacha, ya'ni 18 milliondan 3 million so'mgacha kamaytirilgan. Faoliyat yuzasidan hisobot davriyligi yiliga 4dan 1 martagacha tushirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yildagi chiqishlardan birida qariyb 18 ming nafar shaxs qora ro'yxatlardan chiqarilganini aytgan edi. Shunga qaramay, xalqaro tashkilotlarning so'nggi monitoring xulosalariga ko'ra, O'zbekiston diniy erkinliklar uchun xavfli mamlakatlar sirasiga kiritilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilning 1-avgust holatiga 16 konfessiyaga mansub 2285 ta diniy tashkilotlar mavjud. Shularning 2098 tasi islomiy, 188 tasi boshqa diniy oqimlarga mansub tashkilotlardir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra, din davlatdan ajratilgan. Diniy tashkilotlar va konfessiyalar faoliyati O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jahon hamjamiyatidan Rossiya agressiyasiga qarshi ko'proq qurol berishni so'ramoqda. Rossiya mudofaa vaziri Shoygu esa Moskvaning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Eronga tashrif buyurdi. Toshkent kinofestivali esa Putin propagandistlari uchun maydonchaga aylanmoqda. Tog'li Qorabog'dagi bir kunlik urush natijalari. Ukrainaga Rossiya bosqinining 575-kunchi kuni ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Avvaliga Tog'li Qorabog'dagi bir kunlik urush nihoyasiga to'xtalamiz. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog'da o'tkazilgan aksil terror amaliyoti bir sutka ichida o'z maqsadiga erishgani va Ozarbayjon suvereniteti qayta tiklanganini bildirdi. Ozarbayjon xalqiga qilgan murojaatida Aliyev Qorabog'dagi qurollangan guruhlar taslim bo'lmaganida armiya oxirgacha borishga tayyor bo'lganini aytdi.
Ermaniston davlatining Ozarbayjon arosida
Ozarbayjonning Qorabog' mintaqasidan arman qurolli kuchlarini olib chiqish boshlandi. Ayni paytda Qorabog'dagi noqonuniy arman jangari guruhlarini qurolsizlantirish jarayoni boshlandi. Qorabog'dagi barcha armanlarning huquqlari kafolatlanadi. Biz Qorabog'ni, jumladan Xankendini jannatga aylantiramiz. Hech kim biz bilan diktat va ultimatum tili bilan gaplasha olmaydi. Buni hech kim esidan chiqarmasin. Qorabog' Ozarbayjon ekanini ham yodidan chiqarmasinlar.
19 sentyabrda Ozarbayjon armiyasi Tog'li Qorabog'da harbiy amaliyot o'tkazilishini e'lon qilgandi. Amaliyotdan maqsad konstitutsiyaviy tuzumni tiklash ekani aytilgan. Ozarbayjon prezidenti Tog'li Qorabog'da rossiyalik tinchlikparvar kuchlarning halok bo'lgani munosabati bilan Putindan uzr so'radi va hamdardlik bildirdi deya xabar berdi Kreml. Aliyev Putin bilan telefonda gaplashgan har ikki tomon hodisa yuzasidan har tomonlama tergov o'tkazish va aybdorlarni jazolashga kelishgani xabar qilinmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bir kun avval Qorabog'da rossiyalik tinchlikparvar kuchlar halok bo'lgani haqida ma'lum qilgandi. Ammo halok bo'lganlar soniga aniqlik kiritmadi. Bu Stepanakert Ozarbayjon shartlariga qurolsizlantirishni e'lon qilgandan keyin sodir bo'ldi. Halok bo'lgan Rossiya tinchlikparvar kuchlari orasida Shimoliy flot suvosti kuchlari qo'mondoni harbiy siyosiy ishlar bo'yicha o'rinbosari, birinchi darajali kapitan Ivan Kovgan ham bo'lgan. Aliyev Putindan uzr so'radi, sodir bo'lgan voqea bo'yicha chuqur tekshiruv o'tkazilishi va halok bo'lgan tinchlikparvar kuchlarning oilalariga moddiy yordam ko'rsatishga tayyorligini ham bildirdi deya ta'kidlaydi Kreml. Tan olmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi hukumati vakillari 20 sentyabr soat 13:00 dan o't ochishni to'xtatganini bildirdi va Ozarbayjon tomonining barcha talablarini bajarishga rozi bo'ldi. 2020 yilning kuzida davom etgan 40 kunlik urush natijasida Ozarbayjon Tog'li Qorabog'ning katta qismini o'ziga qaytargandi. Ozarbayjon payshanba kuni bo'lguncha hududni to'liq nazoratiga olganini da'vo qilgandan keyin Tog'li Qorabog'dagi arman jamiyati vakillari va Ozarbayjon hukumati o'rtasida muzokaralar boshlandi. Ozarbayjon davlat axborot agentligining xabar berishicha, Rossiya tinchlikparvar kuchlari hamrohligida Tog'li Qorabog'dan delegatsiya Ozarbayjonning Yevlax shahriga muzokaralar o'tkazish uchun kelgan. Tog'li Qorabog' rasmiylari va Ozarbayjon davlat matbuotining bildirishicha, mintaqa yetakchilari va Boku hukumati o'rtasidagi muzokaralarda asosiy e'tibor Tog'li Qorabog'ning Ozarbayjonga reintegratsiyasiga qaratiladi. Muzokaralar Tog'li Qorabog'dagi mahalliy arman kuchlari o'nlab yillar davom etgan ayirmachilik to'qnashuvida so'nggi janglar boshlangandan so'ng qurollarini tashlashga rozi bo'lgandan keyin o'tkazilmoqda. Armaniston poytaxtida minglab namoyishchilar yig'ilib, Armaniston hukumati Qorabog'dagi arman separatistlarini qo'llab-quvvatlamaslikdan noroziligini bildirmoqda. Namoyishchilar Yerevan markazidagi Respublika maydoniga to'planib, 2020 yilgi urushda Ozarbayjonga mag'lub bo'lgan Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanning iste'fosini talab qilmoqda. Muxolifatdagi siyosatchilar 2018 yildagi inqilobda hokimiyatni qo'lga olgan Pashinyanni qoralamoqda. Namoyishchilar Arsax va Nikol xoin deya qichqirmoqda.
Internal enemy Nikol Pashinyan.
Ichki dushman Nikol Pashinyan hozir u yerda yashayotgan arman fuqarolarini qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi. Demak, Pashinyan boshchiligidagi hukumatimiz armanlarni qayerda bo'lmasin, qutqarish uchun barcha zarur choralarni ko'rmayotgani xalqimiz uchun sharmandalikdir.
Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi arman ayirmachi kuchlari o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lgandan so'ng hujumni to'xtatganini ma'lum qildi. Armanlar o'zlari Artsax deb ataydigan hududda uzoq tarixiy hukmronlikni da'vo qilib keladi. aholisi asosan musulmon bo'lgan Ozarbayjon o'zining tarixiy kelib chiqishini ham hudud bilan bog'laydi. Pashinyan so'nggi oylarda Rossiyani Armanistonni qo'llab-quvvatlash uchun yetarlicha harakat qilmayotganlikda aybladi. U noma'lum kuchlar Yerevanda davlat to'ntarishi uyushtirish mumkinligi haqida gapirdi. Ozarbayjon Qorabog'dagi armanlar uchun yumshoq reintegratsiyani taklif qilmoqda. Ozarbayjon Qorabog'dagi armanlar uchun yumshoq reintegratsiya jarayonini xohlashini aytib, mintaqani etnik tozalash haqidagi ayblovlarni rad etdi. Yerevandagi namoyishlar 1915-yilgi Usmonliylar imperiyasi tomonidan qilingan arman genotsidini yodga oldi. Payshanba kuni Ukrainaning markaziy qismidagi Cherkas shahri Rossiya raketa zarbasiga uchradi. Qutqaruvchilar vayron bo'lgan bino vayronalari ostidan yaradorlarni olib chiqishga harakat qilmoqda. Ukraina davlat favqulodda xizmati yonayotgan binodan kamida bir kishi qutqarib olingani aks etgan video bilan bo'lishdi. Portlash Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Nyu-Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida nutq so'zlagandan keyin uyushtirilgan. Bu Ukraina bo'ylab kamida 6 ta shaharga Rossiya hujumlarining katta to'lqinining bir qismi bo'ldi. 21 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya hududida va anneksiya qilingan Qrimda 22 ta dronni urib tushirdi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Ommaviy axborot vositalar mahalliy aholi ma'lumotiga tayanib xabar qilishicha, Qrimning Simferopol, Jankoy, Saki, Novofyodorovka va Yevpatoriya shaharlari ustida dronlar kuzatilgan. Urushni qo'llab-quvvatlovchi harbiy muxbirlarning Vayinkori Ruskaya Vesna Telegram kanali ushbu hujumni keng ko'lamli deb atadi. Ertalab Union nashri Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbalarga havola bergan holda Ukraina armiyasi okupatsiya qilingan Qrimdagi Saki harbiy aerodromiga yalpi zarbalar berganini tasdiqladi. Manbaga ko'ra 21 sentyabrga o'tar tunda aerodromda kamida 12 ta jangovar uchoq, jumladan Su-24 va Su-30, shuningdek Panzer ko'chma Zenit raketa kompleksi portlatib yuborilgan. Ozodlik ushbu ma'lumotlarni hozircha tasdiqlay olmadi. Shuningdek, aerodrom hududida mojahid dronlari operatorlari tayyorlash bazasi ham joylashgan. Ukraina rasmiylarining biri avvaliga kamikadze dronlar Rossiya havodan mudofaa tizimini chalg'itdi, shundan so'ng Neptun raketalari uchirilgan deya ma'lumot berdi. Rossiya mudofaa vazirligi aerodromga raketalar bilan zarba berilganini tasdiqlaganicha yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida Ukraina sharqiy hududlaridagi rus tilida so'zlashuvchilarga tazyiq o'tkazib, BMT qoidalarini buzgani haqidagi da'volarini takrorladi. Ukrainaning BMTdagi vakili Sergey Kislitsa Lavrovning nutqi vaqtida telefoniga qarab o'tirdi.
Захватившие власть в Киеве не представляли население Крыма и Донбасса.
Kievda hokimiyatni egallagan ukrainalik neonatsistlar Qrim va Donbass xalqining vakili bo'la olmaydi. Buni isbotlash shart emas. G'arbning so'zsiz qo'llab-quvvatlashi bilan Kiev rejimining jinoiy harakatlari ichki ishlarga aralashgani o'z taqdirini o'zi belgilash tamoyilini buzishdan boshqa narsa emas. Poroshenko va Zelenskiy rus tilidagi hamma narsani taqiqlash to'g'risida irqiy kamsituvchi qonunlarni qabul qildi. Bu harakatlar Ukraina konstitutsiyasiga zid ekanligini aytmasa ham bo'ladi. Ukraina konstitutsiyasida irqi, jinsi, tili va dindan qat'iy nazar davlatning rus va boshqa milliy ozchiliklarning huquqlarini hurmat qilish majburiyati belgilangan.
Moskva Ukrainada neonatsistlarga qarshi urushayotgani haqidagi asossiz iddaolarni ilgari surib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Lavrov kelishidan oldin zalni tark etdi. Zelenskiyning seshanba kuni BMT minbaridagi nutqi paytida Rossiyaning BMTdagi vakil o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy ham qatnashdi. Biroq Polyanskiy telefoniga qarab o'tirgani va Zelenskiyning murojaatiga quloq solmaganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida birinchi chiqishi oldidan Rossiya elchisi Vasiliy Nebenzya kengashning 15 ta a'zosi oldida unga so'z berilishiga qarshi chiqdi.
Shunday qaror qilindi degan so'zni aytishga shoshildingiz. Ikkita savolimiz bor edi. Birinchisi, aksariyati davlat va hukumat rahbarlari darajasida vakillik qiluvchi xavfsizlik kengashi a'zolari so'zga chiqishdan oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga nima asosda so'z berilayotganini so'ramoqchi edik.
Sessiyada raislik qiluvchi Albaniya bosh vaziri Edi Rama Rossiya vakiliga qarata qisqa va lo'nda javob berdi.
May speak prior to council members.
Bu yerda yig'ilganlar ishontirib aytmoqchimanki, bu Albaniya raisligidagi maxsus operatsiya emas, balki kengashda o'rnatilgan eski tartib. Lekin siz ko'p marta takrorlaganingizdek, bu yerda prezident Zelenskiyning kengash a'zolari oldida nutq so'zlashi bilan bog'liq qoidabuzarlik bor ekan. Buning yechimi bor. Agar rozi bo'lsangiz, siz urushni to'xtatasiz va prezident Zelenskiy mutlaqo so'zga chiqmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.